Jesus.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยประจำวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับแน่นอนครับรายงานพิเศษวันนี้เรามีการนำเสนอนะการเยือนสหรัฐของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอด US ASEAN Summit และได้พบกับชุมชนชาวไทยในกรุงวอชิงตันครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้นำฟินแลนด์ประกาศการสมัครเป็นสมาชิกเนโตต้องเดินหน้าโดยไม่รีรอและตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดในสหรัฐจ่อแตะระดับ1ล้านคนส่วนที่เกาหลีเหนือนะครับมี2ข่าวครับการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งที่16ของปีนี้และเกาหลีเหนือยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิดเป็นครั้งแรกและสั่งล็อกดาวน์ประเทศส่วนเสริมข่าววันนี้ครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมมะเร็งและส่องเทรนด์การตกแต่งห้องครัวนะครับว่าโทนสีไหนที่ว่าปังในปีนี้อย่าลืมติดตามครับคุณสมพจน์วันนี้คุณแต่งตัวพิเศษนะครับผมรู้ว่าวันนี้เนี่ย เป็นโอกาสที่คุณได้ออกไปทำข่าวสำคัญนะ
ครับผม
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางมาที่กรุงวอชิงตันเพื่อที่จะร่วมงานประชุมสุดยอด US ASEAN นะครับ
ครับ
ครั้งนี้เนี่ยนายกของเราได้ไปพบกับชุมชนไทยด้วยนะที่คุณสงพจน์ไปมาบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับต้องบอกว่าเป็นภารกิจแรกของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับคุณรัฐพลที่เดินทางมาถึงกรุงวอชิงตันเนี่ยเมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับแล้ววันนี้เช้าวันพฤหัสบดีก็เริ่มภารกิจแรกก็คือการพบชุมชนไทยในอเมริกานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเตะเคียบอลเริ่มนะฮะภารกิจการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนกับสหรัฐนะครับในช่วงระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้ด้วยนะฮะนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับกล่าวกับชุมชนไทยถึงความคาดหวังในเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนครั้งนี้นะครับก็จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหรัฐที่เป็นประโยชน์กับไทยได้นะฮะการผลักดันยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศไทยที่ครอบคลุมดึงแรงงานที่มีศักยภาพสูงและดึงนักลงทุนเข้ามาตั้งฐานการผลิตหรือตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยนะครับผมมีเสียงส่วนนี้ของท่านนายกมาให้ฟังกันครับ
เราได้มีกำหนดการพูดคุยกับนักธุรกิจสหรัฐเพื่อจะชวนเชิญชวนให้เข้าไปลงทุนในประเทศไทยวันนี้เรามีการประชุมใหม่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าเรามีการประชุมเรามีการพัฒนาอุตสาหกรรมเรา10ประเภทด้วยกันอุตสาหกรรมใหม่5ประเภทอีกอันคือใหม่ที่ต้องการให้เข้าไปลงทุนในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นอันนี้การลงทุนที่ผ่านมาบางทีเป็นการลงทุนไม่ครบห่วงไม่ครบห่วงโซ่อุปทานมันทำให้เกิดปัญหาวันนี้เพราะมีปัญหาเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้ผลิตที่นี่ชิ้นส่วนจากนี่ประกอบที่นี่ส่วนนี้อันนี้เอาไปที่นี่พอมีปัญหาขึ้นมาปั๊บมันไปไหนไม่ได้เลยก็ต้องหาวิธีการที่จะลงทุนยังไงให้มันครบถ้วนในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอะไรได้บ้างนะคือในอาเซียนก็แล้วแต่แหละอันนี้คือหลักการใหม่ของเราว่ามันจะต้องทำแบบนี้นะ
ครับส่วนประเด็นในเรื่องจุดยืนของไทยนะครับท่ามกลางการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจในขณะนี้พลเอกประยุทธ์นะฮะก็ได้ย้ำว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะฮะโดยที่ไม่สร้างความขัดแย้งให้กับฝ่ายใดโดยยึดหลักผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญนะครับ
วันนี้ที่มาวันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วมาประชุมอาเซียนสหรัฐอเมริกาสบายพิเศษหลายคนก็จับตามองไว้นายกจะมาพูดอะไรจะไปอยู่ข้างไหนจะไปอยู่อะไรใครเราจะไปอยู่ข้างใครนะเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดทำยังไงประเทศของเราจะไม่เสียหายทำไงไม่ยอมเราไม่แชร์แชร์กันเดียวกันก็ต้องเคารพกติกาของเขาด้วยถูกไหมและนั่นคือหลักการของเรานะเรากัดไม่กัดแย่งกับใครทั้งสิ้นก็ประเวทว่าไปตามหลักการแล้ววันนี้ก็เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ45ปีวันอาเซียนสหรัฐนะเป็นครั้งที่2ใช่มั้ยที่เรามาประชุมในเรื่องนี้แล้วก็ในส่วนของเมื่อกี้นี่เรื่องของอะไรล่ะความสัมพันธ์200กว่าปีไปแล้วอันนั้นเป็นความสัมพันธ์พิเศษนะซึ่งไม่เคยประเทศไทยไม่เคยทำกับใครในโลกใบนี้มีแต่ไทยกับสหรัฐนี่แหละที่ถือว่าอะไรได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมคนไทยทุกคน
ครับคุณสมพจน์นั่นก็เป็นช่วงพบชุมชนชาวไทยแล้วก็ได้พูดถึง วิสัยทัศน์ต่างๆนะฮะ
ครับ
ถามนิดนึงคนไทยที่เข้าไปร่วมประชุมเนี่ยมีถามท่านนายกไหมมีประเด็นอะไรบ้างที่คนไทยสนใจอยากจะรู้จากนายก
มีเรื่องนึงนะฮะซึ่งก็เป็นที่กังวลของคนไทยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเดินทางกลับไปประเทศไทยนะครับเรื่องของมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 นั่นเองนะฮะซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เน้นย้ำนะครับความสำเร็จของไทยในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่ท่านนายกบอกนะครับบอกว่าเกิดจากมาตรการที่รัฐบาลนำมาใช้และการฉีดวัคซีนที่ได้ผลนะครับ
ต้องอยู่ให้ได้วันนี้ประเทศไทยก็โชคดีที่ได้รับความชื่นชมและเวลาชื่นชมผมไม่ค่อยได้เกียรติได้รับชื่นชมว่าประเทศไทยบริหารจัดการได้ระดับต้นของโลกบางอย่างระดับหนึ่งของโลกเลยนะเรื่องโควิดนี่นะแต่ในประเทศด่าผมเรื่อยเลยทุกวันนะหาว่าผมไม่ห้ามโน่นห้ามนี่ก็ถ้าไม่กำกับดูแลไม่กำหนดมันจะปลอดภัยไหมล่ะมันจะลดจาก20,000หรือ10,000ได้ไหมโอ้สมัยแรกขึ้นมาวันละหลายหมื่นนะตายวันละเยอะๆพอเราได้วัคซีนมาอะไรมาแล้วปฏิบัติตามระเบียบตามข้อบังคับอาจจะลำบากหน่อยใส่หน้ากากนิดนึงเว้นระยะห่างหน่อยนึง
ครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณรัฐพลซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์มักจะพูดในช่วงหลังๆก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรือว่าอำนาจนุ่มเนี่ยนะฮะซึ่งครั้งนี้ทางพลเอกประยุทธ์ก็บอกนะครับเน้นย้ำว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ไทยมีอยู่แล้วก็จะต้องนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับ
ประเทศไทยเราจะมีเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ภาษาอังกฤษใช่ไหมมันมีสองคำซูเปอร์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์ซูเปอร์พาวเวอร์กับซอฟต์พาวเวอร์ไอ้นั่นคือกำลังลบขีดความสามารถทางทหารแล้วแต่เรามีซอฟต์พาวเวอร์สิ่งที่มีตอนนี้ก็หายไปนิดหนึ่งเพราะใส่หน้ากากยิ้มแล้วมองเห็นสยามยิ้มด้วยความมันยิ้มด้วยปากก็ยิ้มด้วยตายิ้มด้วยใจนะตอนนี้ใส่หน้ากากก็ยิ้มด้วยตาคนเรามันยิ้มออกทางสายตาได้นะถ้าไม่ชอบพี่ด่ามันมองออกตาม
นะครับคุณรัฐพลก็คงจะได้ยินนะฮะว่าบรรยากาศค่อนข้างจะเป็นไปอย่างสบายๆแล้วก็ไม่ค่อยมีบรรยากาศที่ตึงเครียดอะไรครับ
ครับนั่นก็เป็นช่วงเช้าเพื่อนสมโพธิ์ที่โรงแรมเซนต์รีจิสที่คณะแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่นะ
ครับ
หลังจากนั้นนะก็คิดว่าตารางก็แน่นมากเหมือนกันนะผมถามทางคณะบอกว่าแทบจะนัดต่อ นัดติดๆกันเลย
ใช่ครับก็หลังจากที่พบปะชุมชนไทยแล้วนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่รัฐสภาสหรัฐนะครับแล้วก็ได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับสสแนนซี่เพโลซีนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาคนอื่นๆนะครับนอกจากนี้ยังมีการร่วมประชุมกับตัวแทนระดับสูงทางการค้าของสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนการค้าสหรัฐแคทเธอรีนไทยแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์จีน่าไรมอนโดนะครับรวมทั้งมีการหารือกับภาคธุรกิจของอเมริกาด้วยนะฮะนอกจากนี้อันนี้เป็นเขาต้องเรียกว่าเป็นสมัยหรือว่าเป็นวาระพิเศษที่แทรกขึ้นมานะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับลอยออสตินในช่วงวันพฤหัสบดีนะครับแต่ยังไม่ได้ระบุว่าประเด็นที่หารือกันในเรื่องของการทหารเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วตอนเย็นนะครับคุณรัฐพลคงจะได้เห็นแล้วประธานาธิบดีโจไบเดนก็เปิดทำเนียบขาวเชิญผู้นำอาเซียนเข้าร่วมพบปะนะครับมีการถ่ายภาพหมู่มีการรับประทานอาหารค่ำร่วมกันครับ
ครับเห็นเหมือนกันภาพหมู่ยืนเรียงหน้ากระดานเลยนะแล้วก็เจ้าภาพยืนตรงกลางก็ล้อมด้วยผู้ที่เป็นสมาชิกผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนเอาละครับอย่างหนึ่งก็อยู่ที่เกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันเหมือนเป็นกิจกรรมคู่ขนานนะคุณพจน์ได้ข่าวว่ามีการจัดการประท้วงต่อต้านเผด็จการในภาคอาเซียนด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าประเทศในอาเซียนหลายประเทศนะก็มีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนนะเรื่องของประชาธิปไตยเป็นยังไงบ้างมีสีสันมาเล่าให้ฟังยังไงบ้างเรื่องการประท้วงครับ
ใช่ครับก็มีผู้ที่มีเชื้อสายกัมพูชานะครับเชื้อสายเมียนมาแล้วก็เชื้อสายไทยในกรุงวอชิงตันที่เขานัดกันนะครับมีการส่งนัดหมายจัดการชุมนุมขึ้นนะครับโดยหลักๆ ก็คือ3ประเทศนี้นะครับมีการเดินขบวนคู่ขนานกับการประชุมนะครับเดินขบวนจากบริเวณอนุสาวรีย์อับราฮัมลินคอล์นไปถึงสนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันเรียกร้องประชาธิปไตยโดยเฉพาะในเมียนมาและกัมพูชานะครับผมได้คุยกับคนไทยคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้ด้วยนะฮะเธอก็บอกว่า การชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมีการชักชวนกันในกลุ่มคนเชื้อสายลาวเชื้อสายกัมพูชาเชื้อสายเมียนมาแล้วก็เชื้อสายไทยแล้วก็คนกลุ่มนี้คิดว่าการออกมาแสดงพลังร่วมกับประเทศอื่นในช่วงที่กำลังมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยจะช่วยให้ส่งเสียงได้ดังกว่าประเทศของตนออกมาแสดงพลังเพียงประเทศเดียวครับ
เอาละครับการประชุมสุดยอด US ASEAN Summit ยังไม่จบวันนี้นะพ
รุ่
งนี้มีต่อแล้วก็ตารางของพรุ่งนี้ของนายกรัฐมนตรีไทยเห็นว่าไปพบกับรัฐมนตรีคนสำคัญของอเมริกาด้วยนะฮะเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้มีอะไรที่รอคอยหรือจับตาดูมั้งครับ
พรุ่งนี้นะฮะก็จะมีการประชุมที่เป็นลักษณะของทางการเลยที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับผู้นำอาเซียนทั้ง8คนที่เข้าร่วมประชุมนี้ก็จะพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนีบริงเคนด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็จะมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสนะครับก่อนที่จะจบด้วยการหารือเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับนะครับในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ตามเวลาในกรุงวอชิงตันนอกจากนี้ครับคุณรัฐพลก่อนที่จะจบอันนี้เราจะมีการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะ
คือ
VOA ไทยได้รับโอกาสสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์ที่โรงแรมของท่านที่ท่านเข้าพักนะครับในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะก็คือเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับเราก็จะนำมาเสนอกันอีกทีนะครับในรายการของวันพรุ่งนี้ด้วย
ครับเราติดตามกันนะครับรายงานของ VOA ไทยนะครับในการเดินทางของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าร่วมประชุมสุดยอด US ASEAN ที่กรุงวอชิงตันนะครับเอาละครับคุณทรงพจน์มาสู่ข่าวโลกกันบ้างนะฮะมีข่าวที่น่าสนใจข่าวหนึ่งก็คือคนมองมานานแล้วว่าฟินแลนด์จะเอายังไงกับเนโตนะครับ
ครับ
ล่าสุดนะครับประธานาธิบดีซาอูลีนินิสโตและนายกรัฐมนตรีสนานามารินของฟินแลนด์แสดงจุดยืนนะคุณสมพศเห็นชอบให้ประเทศเนี่ยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเนโตหรือว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นบทสรุปของการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการที่รัสเซียนั้นส่งกองทัพบุกยูเครนนะครับทางด้านผู้นำของฟินแลนด์นะฮะท่านอาธิบดีนินิสโตแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีมาลินเนี่ยได้พูดในแถลงการณ์นะครับว่าการเป็นสมาชิกเนโตเนี่ยช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับฟินแลนด์และฟินแลนด์นั้นสมัครเข้าเป็นสมาชิกเนโตหวังนะครับว่าขั้นตอนต่างๆนี้จะดำเนินการสรุปอย่างรวดเร็วในไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับโดยผู้นำฟินแลนด์ยังกล่าวด้วยนะครับว่าทั้งสองคนได้ตัดสินใจเห็นชอบการสมัครเป็นสมาชิกเนโตหลังจากรอให้รัฐสภาแล้วก็ประชาชนใช้เวลาพิจารณาในประเด็นนี้นะฮะส่วนทางด้านเลขาธิการเนโตนะครับเยนสโตเลนเบิร์กก็รับลูกนะครับบอกว่าหากฟินแลนด์ยื่นเข้าเป็นสมาชิกก็จะรับการต้อนรับเข้าสู่เนโตอย่างอบอุ่นฮะขณะเดียวกันด้านประธานาธิบดีโวโลเดมีร์เซลินสกี้ฮะของยูเครนทวิตข้อความบอกว่าตนนั้นแสดงความชื่นชมต่อการตัดสินใจของฟินแลนด์ในระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีนินิสโตแล้วด้วยนะครับอีกประเทศที่จับตามองไม่ไกลจากฟินแลนด์ก็คือสวีเดนที่น่าจะเดินทิศทางเดียวกันจากนี้ครับที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างคุณสมพศผมเห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด19ใกล้แตะล้านแล้วนะ
ใช่แล้วครับแล้ววันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะสถิติตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้ใกล้แตะระดับ1ล้านคนแล้วนะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวนะว่าผู้ที่เสียชีวิตเพราะโควิดเป็นผู้ที่จากไปในขณะที่ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติกำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนะครับเพราะภาวะการระบาดใหญ่ผู้นำสหรัฐระบุด้วยนะครับว่าสภาคองเกรสจำเป็นต้องเดินหน้าให้การสนับสนุนด้านงบประมาณสำหรับการทดสอบการติดเชื้อการแจกจ่ายวัคซีนและการรักษาและก็ย้ำนะครับว่าสหรัฐยังต้องคอยระแวดระวังภัยอยู่เสมอนะครับข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC นะครับคุณรัตพลระบุว่าจนถึงเวลานี้ตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐอยู่ที่มากกว่า82ล้านคนนะครับแล้วก็สถิติสะสมของผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่มากกว่า 999,000 คนครับ
ครับเอาละครับคุณผู้ฟังคุณกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับสามารถตามข่าวสารที่น่าสนใจของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง YouTube, Facebook, Twitter แล้วก็ Instagram ครับ ครับมาดูการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันบ้างนะครับวันนี้ดัชนีที่สำคัญมีทั้งปิดขึ้นเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ติดลบนะฮะดาวโจนส์ติดลบ 103.81 จุดมาอยู่ที่ 31,730.30 S&P ลดลง 5.10 จุดปิดที่ 3,930.08และ Nasdaq บวกขึ้น 6.73 จุดปิดที่ 11,370.96 นะครับคุณสมคตมีข่าวหนึ่งที่อยากจะคุยก็คือเรื่องของเกาหลีเหนือวันนี้เราเปิดไว้2ข่าวนะฮะมีเรื่องการทดลองยิงจรวดอีกแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหา
คือกองทัพเกาหลีใต้เพิ่งรายงานนะครับคุณรัฐพลบอกว่าเกาหลีเหนือทำการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งที่16แล้วนะครับของปีนี้คือเฉลี่ยเนี่ย1เดือนต้องมีทดสอบอย่างน้อย4ครั้งนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่มีการทดสอบเมื่อรัฐบาลกรุงโซหรือเกาหลีใต้เนี่ยได้ต้อนรับประธานาธิบดีคนใหม่ด้วยนะครับคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าการยิงทดสอบที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้นะครับออกมา3ลูกจากเขตซูนานในกรุงเปียงยางนะครับโดยขีปนาวุธทั้งหมดเดินทางเป็นระยะทางประมาณ360กิโลเมตรที่ระดับความสูง90กิโลเมตรนะครับและมีวิธีการยิงไปตกในทะเลทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีนะครับโดยรายงานข่าวบอกด้วยนะครับว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ถือเป็นการยั่วยุของรัฐบาลเปียงยางครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นี้นะครับส่วนทางสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นนะครับรายงานว่าหน่วยตรวจกลางชายฝั่งญี่ปุ่นพบวัตถุที่เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นาทีของวันพฤหัสบดีนะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงโซออกมายอมรับเป็นครั้งแรกด้วยว่าขีปนาวุธที่ว่านี้น่าจะถูกยิงออกมาจากเรือดำน้ำครับเมื่อวันอังคารนะครับคุณรัฐพลประธานาธิบดียูนซอกหยอเพิ่งเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้และได้ประกาศจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือนะครับโดยจะใช้วิธีในการรับมือกับกรุงเปียงยางโดยบอกว่าเป็นวิธีตามหลักการนะครับซึ่งต่างจากวิธีของอดีตประธานาธิบดีมูนแจอินด้วยแต่ผู้ที่ติดตามสังเกตการเกาหลีเหนือประเมินนะครับว่ากรุงเปียงยางอาจจะสั่งพักกิจกรรมทางทหารไว้ชั่วคราวนะครับเนื่องจากเพิ่งประกาศดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ในเช้าวันพฤหัสบดีเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในเมืองหลวงของประเทศ
ครับผมก็รับลูกต่อเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปฟังรายงานของคุณธัญพรอีกสักครู่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ครับ
เรื่องโควิด-19 ที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาบอกว่าทางการเกาหลีเหนือเนี่ยได้สั่งล็อกดาวน์ที่เมืองต่างๆทั่วประเทศด่วนเพื่อสัปดาห์เพื่อที่จะควบคุมการระบาดของโควิด-19 นะฮะหลังจากที่ยืนยันการตรวจพบการระบาดครั้งใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เกิดโควิด19ทั่วโลกเมื่อกว่า2ปีก่อนตามรายงานของ AP นะครับหลังจากปฏิเสธมาตลอดที่ผ่านมานะครับว่าไม่มีการระบาดของโควิด19ในประเทศขณะที่หลายฝ่ายแสดงความสงสัยว่าคำกล่าวอ้างนี้จริงหรือไม่นะในที่สุดนะคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือก็ปรากฏตัวต่อสาธารณะพร้อมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อแล้วนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ว่าอยู่ในปริมาณหรือว่าขอบเขตเท่าใดในเวลานี้นะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆจากหลายมุมโลกนะครับคุณสมพศวันนี้จะเข้าสู่ช่วงวิทยาศาสตร์และสุขภาพกันบ้างนะฮะคุณธัญพรเนี่ยมีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาด้านพันธุกรรมของมะเร็งเพื่อการรักษานะน่าติดตามมากเชิญรับฟังครับ
นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมของตัวอย่างมะเร็งมากกว่า 18,000 ตัวอย่างและได้พบข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับรูปแบบของการกลายพันธุ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจช่วยให้แพทย์ให้การรักษาได้ดียิ่งขึ้นค่ะการศึกษาดังกล่าวซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science เมื่อเร็วๆนี้ไม่ใช่การศึกษาฉบับแรกที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมของตัวอย่างมะเร็งแต่ยังไม่มีใครเคยใช้ตัวอย่างในการศึกษาที่มีขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนทั้งนี้ตัวอย่างมากกว่า 12,000 ตัวอย่างในการศึกษานี้มาจากผู้ป่วยที่ถูกคัดเลือกโดยหน่วยงาน National Health Service ของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาจีโนมจากผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งทั่วๆไปตลอดจนโรคมะเร็งชนิดที่พบยากส่วนข้อมูลที่เหลือมาจากชุดข้อมูลมะเร็งที่มีอยู่ก่อนแล้วการที่นักวิจัยสามารถศึกษาข้อมูลจำนวนมากเช่นนี้ได้นั้น เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีแบบเดียวกันกับที่เพิ่งอนุมัติให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการทำแผนที่จีโนมมนุษย์ให้สมบูรณ์ค่ะแอนดรูว์ฟิลเทรลผู้เชี่ยวชาญด้านจีโนมที่ศูนย์มะเร็ง MD Anderson Cancer Center ในฮิวสตันซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษานี้กล่าวว่าการศึกษานี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้มีความรู้ในเรื่องของวิธีการจำกัดต้นตอของโรคมะเร็งทั้งนี้มะเร็งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับจีโนมหรือชุดคำสั่งที่สมบูรณ์ของเซลล์ที่ทำงานอยู่โดยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน DNA ของบุคคลนั้นๆทำให้เซลล์เติบโตขึ้นและแบ่งตัวอย่างควบคุมไม่ได้ DNA ก็คือสารควบคุมข้อมูลทางพันธุกรรมในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับในมนุษย์ในปีค.ศ. 2020มีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่ราว19ล้านคนทั่วโลกค่ะนอกจากนี้แล้วในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยได้ศึกษามะเร็งชนิดต่างๆ19ชนิดในร่างกายมนุษย์โดยสามารถระบุลายเซ็นกลายพันธุ์ใหม่58รายการหรือหลักฐานบางอย่างที่นำไปสู่สาเหตุของมะเร็งเซเรนานิกแซเนียลจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยนี้กล่าวว่านักวิจัยยังยืนยันด้วยว่า51ลายเซ็นกลายพันธุ์จากมากกว่า70ลายเซ็นเคยได้รับรายงานรูปแบบการกลายพันธุ์มาแล้วก่อนหน้านี้ทั้งนี้การกลายพันธุ์บางรูปแบบเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาภายในเซลล์ของบุคคลส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะคะเช่นเกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตควันบุหรี่หรือสารเคมีเป็นต้นเธอกล่าวอีกว่าการที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกลายพันธุ์เหล่านี้มากขึ้นจะช่วยให้เข้าใจโรคมะเร็งในแต่ละบุคคลได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นและสามารถแนะแนวทางการรักษาได้อย่างถูกต้องการจัดลำดับทางพันธุกรรมหรือกระบวนการที่ใช้ในการศึกษาการสร้างเซลล์ได้ถูกรวมอยู่ในวิธีการดูแลรักษาโรคมะเร็งแล้วซึ่งวิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไปสู่การแพทย์เฉพาะบุคคลหรือการดูแลตามยีนและโรคเฉพาะของผู้ป่วยในตอนนี้แพทย์จะมีข้อมูลมากขึ้นเพื่อที่จะดึงออกมาในเวลาที่ศึกษาโรคมะเร็งในผู้ป่วยแต่ละคนโดยนักวิจัยได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้แพทย์สามารถค้นหารูปแบบการกลายพันธุ์ทั่วไปรวมถึงรูปแบบที่หายากได้ค่ะนักวิจัยแห่งศูนย์มะเร็ง MD Anderson Cancer Center กล่าวทิ้งท้ายว่าข้อมูลดังกล่าวยังสามารถแสดงให้แพทย์เห็นถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อผู้ป่วยพัฒนาเชื้อมะเร็งด้วยรูปแบบการกลายพันธุ์บางอย่างซึ่งจะช่วยให้แพทย์ให้การรักษาได้เร็วขึ้นและหวังว่าจะสามารถยับยั้งการพัฒนาของเชื้อมะเร็งได้อีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีเรื่องราวเทรนด์การแต่งห้องครัวมาฝากส่งท้ายรายการครับคุณทรงโพสต์คุณคงใช้เวลากับตู้เย็นเยอะนะช่วงโควิด19เขาบอกว่าเทรนด์การแต่งห้องที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความผูกพันของห้องครัวที่คนมีกับส่วนต่างๆของห้องครัวตู้เย็นที่นั่งโต๊ะกินข้าวต่างๆรวมทั้งที่เก็บของแล้วก็นำมาซึ่งการออกแบบนะฮะให้ทันสมัยมากขึ้นมาติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณจนินทร์ภักดีธรรมกันครับ
ห้องครัวนั้นเปรียบเสมือนศูนย์กลางของบ้านโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะและแม้สถานการณ์ปัจจุบันจะผ่อนคลายลงมากจนทำให้หลายๆคนเข้าครัวน้อยลงแต่ความผูกพันและความสุขที่ได้จากการทำครัวในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นได้จุดประกายให้ผู้คนเฟ้นหาไอเดียใหม่ๆมาตกแต่งห้องครัวให้น่าใช้มากขึ้นสำนักข่าว AP สรุป5เทรนด์การแปลงโฉมห้องครัวในสหรัฐไว้ดังนี้ค่ะ1นะคะการเพิ่มความน่าสนใจด้วยการเล่นสีบ๊อบเบกส์ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายออกแบบแห่งบริษัทตกแต่งครัว Bakes and Corps ในนครนิวยอร์กกล่าวว่าในปัจจุบันสีขาวที่ใช้ในครัวมีความนวลขึ้นและลดความเป็นวรรณะสีเย็นน้อยลงและการตกแต่งครัวยังมีการใช้ไม้หนังสัตว์สังเคราะห์แบบวีแกนเข้ามาเพิ่มความอบอุ่นด้วยสำหรับตู้ในครัวจะมีการเพิ่มความโดดเด่นด้วยสีดำด้านทองเหลืองส่วนสีของลูกบิดกับก๊อกน้ำนั้นก็จะสว่างขึ้นค่ะเขาชี้ว่าสีขาวแบบคลาสสิกนั้นยังมีความสำคัญอยู่แต่ตอนนี้ผู้คนต้องการเล่นสีมากขึ้นซึ่งเบ็ตตี้แบนเดลิโนผู้ก่อตั้งบริษัท Fresh Twist Studio ในเมืองแอมเฮิร์สในรัฐอิลลินอยส์เห็นด้วยและกล่าวเสริมว่าสีขาวยังอยู่ในกระแสความนิยมอยู่แต่เราเพิ่มสีธรรมชาติเข้าไปในห้องครัวด้วยเคาน์เตอร์ไม้แทนที่จะเป็นเคาน์เตอร์สีขาวธรรมดาตามสีห้องครัวขาวทั้งหมดเธอกล่าวเสริมด้วยว่าลูกค้าจำนวนมากชื่นชอบสีเขียวตั้งแต่โทนเขียวมะกอกจนถึงโทนเขียวที่สว่างขึ้นไปค่ะ เทรนด์ที่2ที่มาแรงนะคะคือการใส่ความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของครัวลงไปค่ะเริ่มตั้งแต่แสงไฟในห้องครัวที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกต่างๆและความทันสมัยของครัวโดยโคมไฟติดเพดานแบบฝังหรือ recessed light ยังได้รับความนิยมอยู่แต่การตั้งไฟที่หรูหราหรือเรียกความสนใจมากขึ้นจะมีการเลือกใช้ไฟรางแบบแถวที่ส่องลงมาหรือโคมไฟขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือเคาน์เตอร์ค่ะสำหรับ backsplash หรือผนังกั้นน้ำมันกระเด็นใส่กำแพงเวลาปรุงอาหารนั้นกระเบื้องขนาดเล็กแบบที่ใช้ในรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นตัวเลือกที่คนส่วนมากชื่นชอบซึ่งเอรินเดวิสนักตกแต่งแห่งบริษัทโฮมไลท์ในรัฐออริกอนกล่าวว่าการใช้กระเบื้องข้างต้นได้รับการยกระดับขึ้นไปโดยการติดกระเบื้องแบบแนวตั้งตรงแทนที่จะเป็นการติดแบบแนวนอนทั่วไปหรือแบบตั้งทับกันตรงๆแทนที่จะเป็นการตั้งซ้อนกันไปมานั่นเองค่ะเทรนด์ที่3นะคะคือการวางผังห้องครัวแบบโปร่งโล่งซึ่งบ็อบเบกส์กล่าวว่ายังคงได้รับความนิยมอยู่ค่ะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมสำหรับครัวแบบเปิดโล่งคือพื้นที่เสริมจากครัวที่มีไว้เพื่อทำอาหารที่อาจมีความเลอะเทอะมากหรือใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์ครัวต่างๆด้วยค่ะเบตตี้แบรนโดลิโน่นะคะกล่าวว่าเธอออกแบบตู้ในครัวเพื่อเก็บเครื่องใช้สอยและของในครัวมิดชิดยังเตาอบเล็กๆเครื่องตีเหล็กผสมถ้วยต่างๆมากขึ้นเปิดและลดพื้นที่ของตู้ในครัวได้มากขึ้นเธอคาดว่าเทรนด์นี้จะได้รับความนิยมมากขึ้นในปีหน้าด้วยค่ะเทรนด์ที่4นะคะซึ่งเว็บไซต์แต่งบ้านชื่อดังของสหรัฐ House ระบุว่ากำลังมาแรงในปี2022คือการผสมผสานวัสดุต่างๆในครัวค่ะโดยเฉพาะการใช้หินควอสหรือเซรามิกที่มีเนื้อขาวเพราะหินควอสจะรับการสังเคราะห์แบบใหม่ผสมหินจริงและเรซินเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งส่วนเซรามิกเนื้อสีขาวนั้นก็กันรอยขีดข่วนความเลอะเทอะหรือการไหม้ได้ดีซึ่งวัสดุทั้งสองค่ะสามารถนำมาทำให้เหมือนหินต่างๆได้ดีเทรนด์ท้ายที่สุดนะคะคือการเชื่อมต่อเทคโนโลยีเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆในห้องครัวค่ะก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกันทางด้านเมเมเดนแห่งเมเดนอาร์คิเทคในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าเทรนด์นี้มีความตลกอยู่ในตัวค่ะเพราะผู้ใช้ครัวต้องปรึกษาก๊อกน้ำเพื่อปรับอุณหภูมิน้ำให้เหมาะสมซ้ำยังต้องคุยกับตู้เย็นถึงส่วนผสมและของสดต่างๆในตู้เย็นด้วยซึ่งหมายความว่าเวลาทำครัวเราทุกคนก็จะมีเพื่อนนั่นเองค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณจนินทร์ครับทุกวันนี้ก็พูดกับโทรศัพท์นะบางที
หวังว่าต่อไปจะไม่ต้องคุยกับกระทะหม้ออะไรอย่างเงี้ย
ผมว่าเป็นไปได้เอาละครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับจบรายการข่าวสดสดจาก VOA ภาคภาษาไทยพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะนำรายละเอียดของการประชุมสุดยอดอาเซียน US ASEAN Summit มาฝากกันครับวันนี้สวัสดีครับ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟัง